Ее, Файрем, FC Нурбек пенен біргелікте. 2012 Қарақалпақ рэперлеріне арналады. Ана тілдің жойтылуы, ана тілге деген садықлық.
Коллективный продакшнс.
Баяғыдан бері айтарым бар еді, Қарақалпақ рэпіне кім қосылды? Күннен күнге жаңа трекер бар, оған қоса қателер де бар. Олар айтқан рэп қай стилде деген сұраққа жауап бар бізде. Аралас құралас екі тіл қоса және білмедім екі басқаша. Не дегенменен қатесі көп, қатесін оңайтын адам жоқ. Бір тілді таңла, мәнісін аңла, апой гәбімен шақсылап тыңла. Өз тіліңе садық болмасаң сен өзіңе сұрау бер, сен кімсің? Ей бала, қателеспе тілде, бұзба тілімізді, қадірлі жатқанша ат деп ұлғама. Келістіре алмасаң араласпа, түлкі болды қонысы елдерге, қабаңды үйме бізге. Айтасаң ба, айт мейлі, гәп жоқ, Қарақалпақша болсын хип-хоп. Сөздерімді көтере алмай қалма, дәлелдерім шынлықты ғана. Ей маған бәрібір десем болмады, күте-күте тақат та қалмады. Қарақалпақ рэпін қолға алып тек қана ана тілде айтыңырақ. Шақпаса да бұны танылу керек, ана тілге деген құрмет сақлану керек. Дұрыс үшін бұл ойын емес, саған ойын болса қой, керек емес. Қарақалпақша
жамырайды бізде,
Қарақалпақша, Қарақалпақша, Қарақалпақша
жамырайды бізде,
Қарақалпақша, 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 Қарақалпақша. Айрыларды өз тілім деп өзге тілде айтады, олар басы таса тигенде артқа қайтады. Қаншадан қанша қосықларға қары жет, олардың орнына бір Қарақалпақша керек. Кейде ойланамын, ақыл беретін кім оларға? Басқарай кең деген сөздерді ұмыттың ба? Өз тілімізде рэп тыңлағымыз келеді, лекін бұны кім бізге жеткеріп береді? Хамесімнің атын аттап отыруым шат емес, олардың не айтқаны мағандың дәрт емес. Түсінетін түсінеді егер ақылы болса, айтарыңды айт сен содан кеуілің толса. Менің сөздеріме қосылады көп адамлар, ал енді бізді қане кімлер жамалар? Тек тура жолды көрсету ғана бір ниет, өзге тілде айту болып баратыр қасиет.
Қарақалпақша жамырайды бізде,